ผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่30มีนาคม2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจอย่างนี้ค่ะชาติตะวันตกจับตามองรัสเซียลดการโจมตีท่ามกลางสัญญาณบวกของการเจรจาสันติภาพไบเดนเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลุงโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 ขึ้นแท่นระบาดหนักทั่วโลกแล้วด้านอย.สหรัฐไฟเขียววัคซีนโควิดเข็ม4ให้คนอายุ50ปีขึ้นไปวิลสมิธขอโทษคริสร็อกกรณีตบสนั่นออสการ์ขณะที่เรตติ้งผู้ชมพุ่ง 56% จากปีที่แล้วช่วงข่าวธุรกิจวันนี้รัสเซียเสนอจ่ายหนี้พันธบัตรยูโรด้วยเงินรูเบิลกระทรวงพาณิชย์สหรัฐสั่งตรวจสอบการผลิตโซลาร์เซลล์จากไทยและอีก3ประเทศนักลงทุนสถาบันซื้อกิจการบริษัทข้อมูลสื่อนิวสันส่วนเสริมข่าววันนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยซ่อมแซมจารึกโบราณที่ได้รับความเสียหายก่อนจะส่งท้ายด้วยการวิจัยชี้โฆษณานมผงเชิงรุกลดความมั่นใจคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้กล่าวในวันอังคารว่าพันธมิตรชาติตะวันตกกำลังจับตามองว่ารัสเซียจะลดการโจมตีรอบกรุงเคียฟและที่เมืองชนิฮีฟตามที่ได้ให้คำมั่นเอาไว้หรือไม่โดยประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีโดยระบุว่าบรรดาผู้นำชาติตะวันตกต่างเฝ้ารอดูท่าทีของรัสเซียต่อจากนี้หลังจากที่ผู้แทนของรัสเซียได้กล่าวไว้ที่การเจรจาสันติภาพรอบล่าสุดในตุรกีว่ารัสเซียจะลดการโจมตีรอบกรุงเคียฟและเมืองเชอร์นิฮิฟทางตอนเหนือของยูเครนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียอเล็กซานเดอร์โฟมินได้กล่าวว่าท่าทีล่าสุดของรัสเซียมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างกันในการเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามในยูเครนที่กินเวลามานานกว่า1เดือนแล้วค่ะในวันอังคารเช่นกันรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูได้กล่าวว่ากองกำลังรัสเซียจะมุ่งเน้นในปฏิบัติการที่แคว้นดอนบาสมากขึ้นซึ่งรวมถึงความพยายามแยกเขตปกครองลูฮันส์กับดอนเนสให้เป็นอิสระและว่ารัสเซียประสบความสำเร็จในขั้นแรกของปฏิบัติการพิเศษทางทหารซึ่งรวมถึงการลดทอนศักยภาพทางการทหารของยูเครนทั้งนี้ผู้แทนของรัสเซียและยูเครนร่วมเจรจาสันติภาพรอบใหม่ในวันอังคารที่นครอิสตันบูลของตุรกีโดยใช้เวลาร่วม4ชั่วโมงนะคะซึ่งบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวว่าระหว่างการเจรจานั้นทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงภายใต้เงื่อนไขต่างๆและการรับประกันด้านความปลอดภัยให้แก่ยูเครนนะคะทางรัสเซียยังคงยืนยันไม่ให้ยูเครนเข้าร่วมกับองค์การนาโต้รวมทั้งปรับเปลี่ยนท่าทีให้เป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดขณะที่ผู้แทนยูเครนนั้นต้องการให้8ประเทศร่วมให้คำมั่นในเรื่องการรับประกันความปลอดภัยของยูเครนเพื่อแลกกับการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดค่ะซึ่งทั้ง2ฝ่ายตกลงกลับมาเจรจากันอีกครั้งในวันพุธนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งในวันอังคารนะคะกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ได้ประกาศขับนักการทูตของรัสเซีย17คนออกจากประเทศโดยระบุว่าพวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติค่ะกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ระบุว่าเหตุผลของการขับไล่นักการทูตของรัสเซียในครั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลบ่งชี้ว่าทั้ง17คนปฏิบัติงานลับในลักษณะเจ้าหน้าที่ข่าวกรองในเนเธอร์แลนด์ค่ะนอกจากนี้ทางกระทรวงต่างประเทศยังกล่าวด้วยว่าภัยคุกคามด้านข่าวกรองต่อเนเธอร์แลนด์ยังคงอยู่ในระดับสูงและท่าทีของรัฐบาลรัสเซียในขณะนี้ทำให้ทางการเนเธอร์แลนด์ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองเหล่านั้นทำงานอยู่ในเนเธอร์แลนด์อีกต่อไปค่ะทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์วอลเก้โฮกสตราได้กล่าวว่ารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วหากรัสเซียใช้มาตรการตอบโต้ทางการทูตด้วยการสั่งขับนักการทูตชาวดัตช์ออกจากรัสเซียด้วยเช่นกันค่ะ ในวันเดียวกันนี้รัฐบาลเบลเยียมระบุว่าได้สั่งขับไล่นักการทูต21คนออกจากประเทศส่วนสาธารณรัฐเช็กได้ประกาศขับไล่นักการทูต1คนและไอร์แลนด์มีแผนขับไล่นักการทูตอีก4คนด้วยเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐโปแลนด์บัลแกเรียสโลวาเกียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียและมอนเตเนโกรได้สั่งขับไล่นักการทูตรัสเซียออกจากประเทศหลังจากที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะและ วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก338จุดที่ 35,294 จุด Nasdaq ปิดบวก265จุดที่ 14,620 จุด S&P ปิดบวก56จุดที่ 4,632 จุดราคาทองคำปิดลบ 1.13% ที่ $1,917 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับรัสเซียกล่าวว่าภายในวันพฤหัสบดีจะเตรียมขายก๊าซธรรมชาติให้กับผู้ซื้อต่างชาติที่จะจ่ายค่าพลังงานเป็นเงินรูเบิลนะครับขณะที่ชาติตะวันตกนั้นไม่ยอมรับการเปลี่ยนสัญญาจ่ายเงินจากเดิมที่มักเป็นเงินยูโรมาเป็นรูเบิลครับการเรียกร้องให้ผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติของรัสเซียมาชำระเป็นเงินรูเบิลนั้นเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ชาติที่ปูตินกล่าวว่าไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียนะครับท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่โลกตะวันตกใช้มาตรการทางเศรษฐกิจลงโทษรัสเซียจากกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนนะครับรายงานของสำนักข่าวทาสของรัสเซียระบุว่าถ้ายุโรปปฏิเสธที่จะซื้อพลังงานจากรัสเซียเป็นเงินรูเบิลรัสเซียก็จะสามารถขายสินค้านี้ให้กับประเทศในเอเชียได้นะครับทั้งนี้ผู้สันทัดกรณีหลายรายนะครับบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเยอรมนีซึ่งพึ่งพาพลังงานก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียจะประสบปัญหาอย่างหนักนะครับถ้าไม่ได้รับการขายก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียครับโดยผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานบอกนะครับว่าเยอรมนีนั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวถ้าไม่มีก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้เพียงระยะเวลาสั้นๆและอาจนำมาซึ่งการจัดสรรพลังงานที่ให้ความสำคัญกับภาคครัวเรือนเหนือภาคอุตสาหกรรมหากเกิดความขาดแคลนขึ้นนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัสเซียประกาศในวันอังคารว่าจะเสนอซื้อพันธบัตรเงินสกุลยูโรมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเงินรูเบิลนะครับโดยพันธบัตรก้อนดังกล่าวจะถึงวันที่ต้องจ่ายคืนวันที่4เมษายนนี้ฝ่ายรัสเซียระบุว่าการปฏิเสธที่จะจ่ายเงินคืนในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐคือมาตรการตอบโต้ฝ่ายตะวันตกและเรียกสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นสงครามเศรษฐกิจกระทรวงการคลังของรัสเซียแสดงท่าทีเช่นนี้หลังจากที่โลกตะวันตกใช้มาตรการลงโทษเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการสกัดกั้นรัสเซียจากระบบการเงินโลกนะครับรัสเซียซึ่งเรียกการรุกรานยูเครนว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารกล่าวว่ามาตรการต่างๆของโลกตะวันตกคือการก่อสงครามเศรษฐกิจนะครับขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าหากผู้ถือพันธบัตรเงินสกุลยูโรก้อนที่จะถึงกำหนดไม่ยอมรับข้อเสนอจ่ายคืนเป็นเงินรูเบิลของรัสเซียนั้นกรณีดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อไปซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนที่ว่ารัสเซียอาจจะถูกถือว่าผิดชำระหนี้หรือไม่นะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการครับบริษัทข้อมูลสื่อ Nielsen จะถูกซื้อกิจการที่มูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงหนี้ของบริษัทด้วยนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ Nielsen ก็เพิ่งปฏิเสธคำเสนอขอซื้อบริษัทจากผู้ที่เสนอในราคา 9,000 ล้านดอลลาร์ผู้เสนอซื้อครั้งล่าสุดนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันนะครับนำโดยบริษัท Evergreen Coast Capital Corp ในเครือ Elliott Investment Management และบริษัท Brookfield Business Partner นะครับ AP รายงานว่า Nielsen นั้นมีรายได้รวมทั่วโลกอยู่ที่ราว 3,500 ล้านดอลลาร์ครับข่าวสุดท้ายเกี่ยวข้องกับไทยนะครับทางการสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าจะมีการตรวจสอบที่อาจนำไปสู่การใช้มาตรการทางภาษีนำเข้าต่อผลิตภัณฑ์แผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศไทยมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชานะครับการตัดสินใจครั้งนี้ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัท Oxyn Solar สัญชาติอเมริกัน ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกร้องให้มีการตรวจสอบบริษัทดังกล่าวกล่าวว่าทั้ง4ประเทศนั้นเป็นแหล่งผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ผู้ผลิตจีนใช้เป็นฐานการผลิตใหม่เพื่อเลี่ยงมาตรการภาษีของสหรัฐที่มีมายาวนานเกือบ10ปีต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มาจากจีนโดยตรงนะครับข้อมูลของสมาคมพลังงานสะอาด American Clean Power Association ระบุว่าแผงโซลาร์เซลล์จากไทยมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาคิดเป็นร้อยละ80ของแผงโซลาร์เซลล์ที่จะได้รับการติดตั้งในปีนี้ที่สหรัฐนะครับดังนั้นภาคธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มองว่าข่าวนี้อาจจะส่งผลให้ความพยายามขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาดของสหรัฐประสบอุปสรรคได้ครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลุงเยือนทำเนียบขาวในวันอังคารนะคะเพื่อเข้าพบและหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนในประเด็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศในขณะที่สหรัฐกำลังเผชิญความท้าทายทั้งในยุโรปและเอเชียนะคะก่อนหน้านี้โฆษกทำเนียบขาวเจนซากิได้กล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนและนายกลีจะหารือกันในหลายประเด็นรวมถึงสงครามในยูเครนและเสรีภาพทางทะเลซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในแถบทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ค่ะสิงคโปร์คือประเทศในอาเซียนเพียงไม่กี่ประเทศที่ประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัสเซียบุกรุกยูเครนเมื่อปลายเดือนที่แล้วโดยมาตรการลงโทษดังกล่าวนั้นรวมถึงการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังรัสเซียและการคว่ำบาตรสถาบันการเงินของรัสเซียค่ะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีไบเดนนั้นพยายามกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในเอเชียเพื่อคานอำนาจจีนนะคะโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์นี้แต่การประชุมดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสได้เดินทางเยือนสิงคโปร์และประกาศข้อตกลงหลายฉบับรวมถึงข้อตกลงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและห่วงโซ่อุปทานโลกค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามสถานการณ์ของโควิด-19 ค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกกันนะคะตอนนี้โควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 แพร่ระบาดเป็นสายพันธุ์หลักในหลายพื้นที่ทั่วโลกแล้วตอนนี้นะคะตั้งแต่ในยุโรปไปจนถึงเอเชียตามรายงานของรอยเตอร์โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ในสัดส่วนเกือบ 86% ของผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะและโควิดสายพันธุ์ย่อย BA.2 นั้นสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าโอมิครอนดั้งเดิม BA.1 และ BA.1.1 อย่างไรก็ตามจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในตอนนี้ยังไม่พบแนวโน้มว่าโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 จะทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่อย่างใดนะคะส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด BA.2 นั้นพบได้ทั้งในยอดติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นในจีนและในหลายประเทศของยุโรปอย่างเยอรมนีและอังกฤษโดยนักวิจัยได้เรียกไวรัสนี้ว่าเป็นโอเมก้าล่องหนเนื่องจาก BA.2 นั้นมียีนที่หายไปจากไวรัสตั้งต้น BA.1 ทำให้การตรวจสอบค้นหาสายพันธุ์ด้วยการตรวจแบบ PCR นั้นทำได้ยากกว่าที่เคยยิ่งไปกว่านั้นโอเมก้าสายพันธุ์ย่อย BA.2 และน้องใหม่ BA.3 ซึ่งเริ่มพบผู้ติดเชื้อบ้างแล้วในปัจจุบันสามารถตรวจพบได้ผ่านการวิเคราะห์ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมเท่านั้นค่ะขยับกลับมาที่สหรัฐนะคะสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA อนุมัติวัคซีนโควิดเข็ม4ให้กับชาวอเมริกันอายุ50ปีขึ้นไปนะคะจากเดิมที่เปิดให้ฉีดวัคซีนเข็ม4กับผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันอ่อนแอรุนแรงเท่านั้นค่ะ มาที่เรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับนักวิจัยหลากหลายแขนงค่ะในการไขความลับในจักรวาลทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะซึ่งล่าสุดระบบปัญญาประดิษฐ์ค่ะได้จับมือกับนักวิทยาศาสตร์เพื่อเจาะเวลาหาข้อความที่หายไปในจารึกโบราณแล้วนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับนักวิจัยได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อช่วยเติมคำที่ขาดหายไปในจารึกโบราณซึ่งระบบดังกล่าวนะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยนักประวัติศาสตร์ในการซ่อมแซมงานจารึกรวมทั้งสามารถระบุเวลาและสถานที่ที่ข้อความเหล่านั้นถูกจารึกไว้ด้วยผลการวิจัยนี้ครับได้รับการตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature โดยมีทีมวิจัยจากหลากหลายองค์กรเข้าร่วมอย่างเช่นนักวิจัยจาก University of Oxford Kafoskari University of Veniceและ Athens University of Economics and Business ที่ผ่านมามีการค้นพบจารึกข้อความโบราณบนวัสดุต่างๆอย่างเช่นหินเซรามิกและโลหะโดยงานเขียนเหล่านี้มักประกอบด้วยข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณและโครงสร้างทางสังคมในยุคก่อนตลอดช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาคำจารึกต่างๆได้รับความเสียหายจนยากที่จะทำความเข้าใจและในบางกรณีวัตถุที่มีข้อความจารึกถูกเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณต้นกำเนิดจึงเป็นการยากสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และศึกษาข้อความเหล่านี้คณะนักวิจัยทำงานร่วมกับทีม DeepMind ของบริษัท Alphabet ในการพัฒนาเครื่องมือที่มีชื่อว่า Ithaca ซึ่งนักวิจัยกล่าวนะครับว่าระบบปัญญาประดิษฐ์นี้เป็นโครงข่ายประสาทเทียมระดับลึกเครือข่ายแรกที่สามารถกู้ข้อความที่หายไปของจารึกทั้งนี้โครงข่ายประสาทเทียมนะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยถูกสร้างขึ้นเสมือนเป็นสมองของมนุษย์นักวิจัยกล่าวว่าอิทาค่าถูกฝึกด้วยชุดข้อมูลภาษากรีกที่ใหญ่ที่สุดซึ่งได้รับมาจาก Packard Humanities Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยการป้อนข้อมูลนี้เข้าสู่ระบบนะครับทำให้สามารถวิเคราะห์งานเขียนในอดีตเพื่อคาดเดาตัวอักษรและคำที่ขาดหายไปจากจารึกที่ได้รับความเสียหายในการทดลองครับนักวิจัยรายงานว่าระบบอิทาค่าสามารถระบุองค์ประกอบของจารึกที่ขาดหายไปได้อย่างถูกต้องถึง 62%นอกจากนี้ยังสามารถระบุที่มาของจารึกต่างๆได้อย่างแม่นยำถึง 71% รวมถึงสามารถระบุวันเวลาที่ถูกจารึกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบระยะเวลา30ปีอีกด้วยยานิสแอสเซลนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยของ DeepMind ซึ่งเป็นหัวหน้าของการศึกษานี้กล่าวว่าอิทาค่าได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักประวัติศาสตร์สามารถเข้าใจในประวัติศาสตร์โบราณได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแอสเซลชี้นะครับว่าที่ผ่านมาเมื่อนักประวัติศาสตร์ทำงานตามลำพังอัตราความสำเร็จในการซ่อมแซมจารึกที่เสียหายอยู่ที่ประมาณ 25% ในขณะที่เมื่อใช้ระบบอิทาค่าทำให้อัตราความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็น 72% ขณะนี้นักวิจัยกำลังพัฒนาอิทาค่าในเวอร์ชันอื่นๆซึ่งได้รับการฝึกด้วยภาษาโบราณที่หลากหลายมากขึ้นโดยปัจจุบันนี้ทาง DeepMind นะครับได้เปิดตัวเครื่องมือดังกล่าวให้นักวิจัยนักศึกษาพิพิธภัณฑ์รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้งทาง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai และเรายังมีรายการคำในข่าวให้ได้ติดตามทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของ VOA Thai ค่ะมาที่อัปเดตเรื่องราวของออสการ์กันบ้างนะคะตัวเลขเรตติ้งผู้ชมการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลออสการ์เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ABC ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 15,360,000 รายนะคะนับเป็นตัวเลขที่กระโดดขึ้นจากปีที่แล้วแต่ก็ยังอยู่ในระดับยอดชมที่ต่ำเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การประกาศรางวัลออสการ์ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะข้อมูลเรตติ้งประมาณการของสถานีโทรทัศน์ ABC ระบุในวันจันทร์ว่า มีผู้ชมการถ่ายทอดสดเวทีออสการ์เมื่อวันอาทิตย์เพิ่มขึ้น 56% จากเรตติ้งผู้ชมที่ตกต่ำเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วนะคะตัวเลขผู้ชมปีก่อนที่เวทีออสการ์ต้องลดระดับการจัดงานจากการระบาดของโควิดนั้นอยู่ที่ระดับ 9,850,000 รายนะคะน้อยกว่าระดับ 23,600,000 รายเมื่อปี2020และเมื่อย้อนกลับไปประมาณ10ปีก่อนยอดผู้ชมงานประกาศรางวัลออสการ์นั้นอยู่ที่ระดับเกือบ40ล้านรายค่ะทางสถานีโทรทัศน์ ABC คาดการว่าจะมีตัวเลขผู้ชมงานประกาศรางวัลโดยรวมซึ่งจะมาจากยอดผู้ชมผ่านระบบสตรีมมิ่งและยอดชมตามผับบาร์และร้านอาหารต่างๆมาคิดคำนวณเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้นะคะที่ผ่านมายอดผู้ชมงานประกาศรางวัลต่างๆผ่านทางโทรทัศน์นั้นตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีมานี้เช่นเดียวกับงานประกาศรางวัลออสการ์ค่ะซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงานด้วยการเพิ่มพิธีกรถึง3คนและลดเวลาประกาศรางวัลหลายสาขาลงมาค่ะและไปที่ประเด็นดราม่าในเวทีออสการ์นะคะวิลสมิธนักแสดงชายที่เพิ่งคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ออกมากล่าวขอโทษต่อคริสร็อกนักแสดงตลกหลังจากที่เขาสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกด้วยการตบหน้าร็อกบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะวิลสมิธแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการผ่านทางบัญชี Instagram ของเขาในวันจันทร์ว่าความรุนแรงทุกอย่างคือพิษร้ายและสร้างความเสียหายและเขายังได้ขอโทษคริสร็อกโดยระบุว่าตนล้ำเส้นและทำผิดพลาดซึ่งเขาละอายใจและการกระทำนั้นไม่ใช่ตัวตนที่เขาต้องการจะเป็นคำขอโทษของสมิธมีออกมาหลังจากที่สถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์ผู้จัดงานออสการ์มีแถลงการประณามการกระทำของสมิธและประกาศว่าได้เริ่มการสืบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งอาจมีผลทำให้สมิธต้องถูกระงับหรือขับออกจากการเป็นสมาชิกของสถาบันดังกล่าวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของคดีความว่าด้วยการทำร้ายร่างกายนั้นทางสำนักงานตำรวจนครลอสแองเจลิสหรือ LAPD ได้ระบุว่าทางคู่กรณีซึ่งหมายถึงคริสร็อกมิได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีแต่อย่างใดค่ะในการประกาศผลรางวัลเมื่อวันอาทิตย์วิลสมิธได้ทำสิ่งที่ผู้ร่วมงานและผู้ชมทางบ้านต่างไม่คาดฝันเมื่อเขาเดินไปตบหน้าคริสร็อกนักแสดงตลกผิวสีที่ออกมาเรียกเสียงหัวเราะด้วยการแซวและจิกกัดผู้ร่วมงานแต่ทำให้สมิธไม่พอใจอย่างมากคือการแซวภรรยาของเขาเจด้าพิกเนตสมิธเรื่องที่เธอต้องโกนผมด้วยโรคประจำตัวนะคะโดยภายหลังจากที่ได้รับการประกาศให้ชนะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมวิลสมิธได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาพร้อมขอโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าเขาทำไปเพราะต้องปกป้องครอบครัวเช่นเดียวกับตัวเขาในเรื่องคิงริชาร์ดที่ปกป้องครอบครัวของเขาเช่นกันค่ะปิดท้ายกันวันนี้นะคะด้วยการศึกษาล่าสุดค่ะที่บ่งชี้ว่าการระดมทำการตลาดเชิงรุกโดยบรรดาบริษัทนมผงนั้นกลับบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของผู้หญิงและบั่นทอนความเชื่อมั่นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงด้วยนะคะติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่และสตรีมีครรภ์ราว 8,500 คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข300คนตามเมืองต่างๆใน8ประเทศในช่วงระยะเวลา3ปีรายงานเผยให้เห็นว่าบริษัทผู้ผลิตนมผงสำหรับทารกชั้นนำของโลกจำนวน6รายมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นระบบและผิดจรรยาบรรณโดยบริษัทเหล่านั้นละเลยต่อมาตรฐานสากลว่าด้วยการให้อาหารทารกค่ะนายเจลโรลินส์นักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานกล่าวว่าพ่อแม่และสตรีมีครรภ์มากกว่าครึ่งรายงานว่าถูกกระหน่ำด้วยข้อความเกี่ยวกับประโยชน์ของนมผงเขาบอกกับ VOA ว่าการกล่าวอ้างของอุตสาหกรรมนั้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้เกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วยนะคะเขากล่าวได้ว่ามีตัวอย่างทางการตลาดอีกมากมายนะคะที่มีการใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และมีการกล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเช่นอ้างว่าจะช่วยพัฒนาสมองพัฒนาการเจริญเติบโตและพัฒนาภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นแม้ในช่วงของการระบาดของโควิดก็ตามโรลินส์กล่าวว่าบรรดาพ่อแม่มือใหม่อาจจะมีปัญหาในการแยกแยะข้อเท็จจริงของคำกล่าวอ้างเพื่อการตลาดเหล่านั้นพวกเขาล้วนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆของตนและมักจะมีความเปราะบางต่อข้อความที่มีทีท่าว่าจะช่วยแก้ปัญหาในแต่ละวันได้ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวได้มีขึ้นในประเทศบังกลาเทศจีน เม็กซิโกโมร็อกโกไนจีเรียแอฟริกาใต้อังกฤษและเวียดนามในประเทศเหล่านั้นผู้หญิงที่ตอบแบบสอบถามระหว่าง 49-98% ต้องการที่จะให้นมแม่แก่ลูกของตนเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าข้อความด้านการตลาดที่ทำให้มีการเข้าใจผิดนั้นทำให้การให้นมแม่กลายเป็นเรื่องยากซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของสตรีในเรื่องความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกด้วยการศึกษาของ WHO และ UNICEF ระบุว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นน้อยมากในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันยอดขายนมผงกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวค่ะโรลินส์กล่าวว่าผลกระทบด้านสุขภาพของทารกและเด็กเล็กที่ไม่ได้ดื่มนมแม่นั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้น้อยนอกจากนี้แล้วการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยป้องกันอัตราการเสียชีวิตและยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพตลอดชั่วอายุไขเช่นโรคอ้วนในวัยเด็กพัฒนาการของเด็กและสุขภาพของมารดาตลอดจนความเสี่ยงของโรคมะเร็งซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสำหรับทั้งเด็กและมารดาในสังคมทุกๆรูปแบบนะคะรายงานระบุด้วยว่าอุตสาหกรรมอาหารสำหรับทารกมักใช้ของขวัญในการส่งเสริมการขายนอกจากนี้ยังมีค่าคอมมิชชั่นจากการขายและสิ่งจูงใจอื่นๆเพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกประเทศให้ช่วยเกลี้ยกล่อมให้บรรดาคุณแม่มือใหม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไรก็ตามรายงานนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อบริษัทผู้ผลิตนมผงนะคะแต่เพื่อเป็นการตอบรับต่อการศึกษานี้บริษัทเนสเล่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมผงรายใหญ่ที่สุดของโลกบอกกับสื่อว่าทางบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัดและสมัครใจที่จะหยุดการส่งเสริมการให้นมผงแก่ทารกอายุ 0-6 เดือนทั่วโลกด้วยค่ะทั้ง WHO UNICEF และบรรดาพันธมิตรต่างเรียกร้องให้รัฐบาลใช้กฎหมายเพื่อยุติแนวทางปฏิบัติทางการตลาดที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์และว่ากฎหมายเหล่านี้ต้องถูกนำมาบังคับใช้เพื่อให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าถึง 55,000 ล้านดอลลาร์นี้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากลปี 1981ว่าด้วยการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก ให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ